точки опоры. Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Именно так называется проект, и я хотела сказать, что 13 часов 7 минут в Киеве. Это значит, что сейчас в эфире будет звучать проект «Точки опоры», проект психологической поддержки, который на волнах громадского радио вы можете слышать по средам и субботам именно в это время с 13.07. И темой сегодняшнего нашего эфира, она звучит так. Почему ветераны не хотят проходить психологическую реабилитацию? И в чем причины скептического к ней отношения. И этой теме будет посвящен наш следующий час. В нашей студии уже есть гости. Это Наталья Степук, военный психолог, Андрей Ильченко, ветеран АТО, и Николай Ильченко, это сын Андрея. Здравствуйте.
Доброго дня.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я также хочу сейчас призвать наших радиослушателей к тому, что вы также можете участвовать в нашем эфире. В течение этого часа вы можете присоединиться к нашему разговору, задать вопрос нашим гостям или поделиться своим опытом. Телефон прямого эфира 044-338-82-20. 044-338-82-20. Если вам нужна помощь в поиске организации или специалиста, после программы вы можете связаться с нашим администратором по телефону 050-278-71-95. Повторю еще раз, телефон нашего администратора 050-278-71-95.
И первый вопрос адресуем сразу Наталье, потому что всегда, когда мы говорим в проекте «Точки опоры», мы сначала разбираемся с инструментарием, да, с понятийным, с понятиями. И поэтому первый вопрос адресуется вам. Что же такое психологическая реабилитация? Почему она важна?
Ну, скажу чесно, мені не хотілося б називати це психологічна реабілітація, тому що реабілітація – це неправильне слово. Реабілітація мається на увазі, що це ушкодження організму, і це потім його відновлення. І тому я не вважаю воїнів, які захищали нашу державу, поломаними і зломленою психікою.
Тобто апріорі ушкодження якісь мають
так,
бути?
Це ушкодження.
Психологічні.
Любі реабілітація, це мається на увазі, людина зламала ногу. Потім їй треба довго розходжуватися, робити реабілітацію, плавати в басейні, ще щось робити. Я не вважаю кожного воїна, який захищав батьківщину, що він з ушкодженою психікою повертається. Це моя особиста думка.
Яку термінологію тоді слід вказувати? І впродовж нашого ефіру ми також будемо звертатися до таких термінів, як абілітація та адаптація. Чим ця термінологія відрізняється між собою?
Мені більше подобається, звісно, термін адаптація. Тому що це якби повернення людини і звикання до нових умов, тому що за рік, коли людина служить в армії або воює, там щось змінилося. Всього-навсього адаптація. Абілітація – це ряд якихось заходів, які спрямовані на те, щоб людина відновилася і трошки переключилася.
Ну, це нові можливості, так?
Так.
І моє наступне запитання тоді я адресую Андрію Ільченку, ветерану. Розкажіть, будь ласка, як ви особисто ставитесь до психологічної реабілітації? Чи потрібна була вам вона?
Ну, лично мені, я не готов зараз сразу же відповідати, в зв'язку з тим, що я демобілізувався практично в апреле месяце, то есть для того, чтобы понять, нужна она мне, либо же не нужна, я там смогу ответить там через некоторое время.
Но уже можно в этом эфире мы сейчас решили.
В связи с тем, что
уже прошло полгода.
Ну, это не срок.
А какой срок, вот до пани Натальи, я хочу запитати, коли це має бути відомо, чи які мають бути для цього причини?
Ну, я скажу, що для нормального відновлення воїна, коли він повертається з війни, достатньо в декілька факторів для того, щоб він відновився самостійно. І я ще раз повторюю, на мою особисту думку, не кожному воїну потрібна реабілітація. Тому що коли вдома його чекає ресурс в якості сина, дружини, якщо йому створюють певні умови, до нього ніхто не лізе з розмовами, ні сусіди не запитують у цих тупих питань, скільки людей ти вбивав. Коли в нього є робота, він повертається, зразу є соціальна захищеність, є нагода відпочити, Я не вважаю, що це обов'язково така процедура пройти психологічну реабілітацію.
А така, такий фактор, як індивідуальне внутрішнє, ну, індивідуальний внутрішній психологічний резерв. Всі люди різні, так? І психологічні особливості у кожного теж різні. Наскільки від цього залежить потім проходження чи не проходження реабілітації і її необхідність?
Так, саме це і є тою основною причиною, чому люди не йдуть на реабілітацію, тому що комусь це потрібно, комусь не потрібно. Ми знаємо, що є багато типів реакцій у людини, і одна із таких реакцій – це реакція уникнення. Комусь хочеться побути на самоті, і для нього найкраща реабілітація – це похід за грибами, рибалка, просто погомоніти зі своїми друзями. І саме головне, щоб це був ресурс в якості роботи, тому що ти ходиш, трудотерапія в армії, це вважається, лікує всі психологічні проблеми. Вибачте, я буду трошки розвіювати міфів, тому що за 2.5 роки я дійсно стала військовим психологом, у нас в армії все простіше.
Ви працюєте безпосередньо?
Я працюю безпосередньо в армії, але працюю – це неправильне слово, тому що я волонтер. Я працюю з військовими, але не за гроші. Тому я хочу зразу поставити межу, і я можу говорити про все, що завгодно.
Тобто внутрішнього резерву його може бути достатньо, правда?
Так.
А як це зрозуміти? Як зрозуміти по собі, чи достатньо в тобі сил?
Людина сама має розуміти, і наша головна профілактика психологів, це ще на початкових етапах. Коли тільки людину призвали в армію, коли йде бойове злагодження, коли тільки він попав на полігон, пояснити йому, що в такий-то момент, можливо, відбудуться ми називаємо йому якісь ситуації, коли тобі треба звернутися до іншої людини. Якщо цих моментів немає, якщо в тебе достатній тил для любого воїна, його тил, його сім'я – це опора. Якщо в тебе цього немає, тоді ти раніше звернешся. Якщо в тебе це все є, тим більше я знаю, що в нашого гостя, в нього є маленька дівчинка, маленька донька. Це найкращий ресурс. Це, от ви кажете, резерв, да, резерв – це, ну, також неправильне слово, тому що мається на увазі, що резерв рано чи пізно закінчується.
Ну, запас сил психологічних.
Але запас сил, він може поновлюватися, коли є гарні друзі, коли є тиша, коли є спокій, коли є надія. Надія, робота також – це надія, коли ти соціально активний. Дуже багато ветеранів, які пройшли, наприклад, полон. Я знаю таких в Запоріжжі, людей, які пройшли полон, 1.5 року були в полоні, повернулися дуже ушкодженими навіть фізично. Вони зараз, коли поправили здоров'я, зараз займаються дуже багато громадською діяльністю, допомагають іншим хлопцям. І це їх відновлює. Це той же ресурс. І, ну, там не потрібно прям людині ходити там рік, 2, 10 років до психоаналітика, розповідати йому, як йому було погано в полоні.
Ну, здесь, конечно, я полностью с вами согласен, но не всегда. Mm-hmm. По одной простой причине, потому что не нужно, ну, в первую очередь, здесь я согласен, то, что не нужно ветерану что-то навязывать. Вот, это первое,
однозначно.
Да? Вот. Но и второе, что, к сожалению, сложилось так, что как бы проблема-то не в ветеранах. Проблема-то в самом обществе. У нас кто воюет? У нас воюет общество, либо уже у нас воюет отдельное подразделение, которое находится на Востоке. На данный момент у нас происходит то, что у нас воюют подразделения ВСУ, НГУ, СБУ и других силовых подразделений. А общество, вы посмотрите, ну, как бы вот я вот сегодня с сыном, мы оставили автомобиль на Круглоуниверситетской, прослись пешком. У меня сын говорит: папа, а что у нас такие машины дорогие в Киеве есть? У нас вообще война в стране.
Но я рад, были то, что эти машины еще
понимает,
до войны.
Что у нас в стране идет война. К сожалению, общество у нас этого не понимает. Не все. Но такое есть. И поймите правильно, то есть, ну, как бы, ветераны, они, первое, что они могут, они мыслят одинаково, думают одинаково. У них одна цель. Грубо говоря, да, вот, тремя словами, как можно охарактеризовать самих ветеранов? Им есть о чем поговорить, раз. Есть что обсудить, два. И есть о чем помолчать, три.
Наш ветеран затронув дуже-дуже таку важливу тему. На мою думку, це найголовніше. Хороша людина, яка може проводити реабілітацію, або, як ми зараз називаємо, адаптацію, це має бути професійний психолог, той, який вміє разом з ними мовчати. І він їх розуміє, про що вони мовчать. і не задає тупих питань, що ти відчуваєш. Тому що оце мовчання розрізняти, оце є той признак професіоналізму, тому що я вам дуже дякую, ви наскільки лаконічно і чітко все сказали, те, що потрібно. Дуже вам дякую.
Ну, я хочу сказати, що, к сожалению, зараз робота взагалі не ведеться. Я имею в виду, ну, как бы там, со стороны там ВСУ и гражданских, там, МОЗ и тому подобное. Если даже и оно начнется, вестись какие-то там ареабилитации, там, реабилитации ветеранов, то хотелось бы, чтобы это все было красиво. Я имею в виду не так, как в медицине.
Что, у меня вы, есть товарищ, что вы имеете в виду?
У меня есть товарищ, который...
Подход сам?
Да не то, что сам подход, я сейчас вкратце объясню, то есть, да, на одном примере. На одном примере я просто объясню, и там сразу же будет понятно. Значит, военнослужащий, проходя службу на Востоке, получил ранение осколочное. Вот. Сколько там, по-моему, там 5 или 6 осколков от ВОГа там к нему залетело. Вот. Из них в Киевском госпитале удалили только 8. Остальные остались в нем. Сейчас он гражданское лицо. Он приходит в военный госпиталь. Ему не могут надать...
Оказать помощь
в связи с тем, что он уже не военно обязанный. Он обращается в клинику гражданскую, то есть, ну, там, БСМП, к примеру, да, а там не знаю, что с ним делать. И вот я боюсь, что может быть то же самое и с психологической поддержкой ветеранов.
А на чем ваши страхи основываются? Что именно? Чего вы опасаетесь? Я все же не до конца это понимаю.
Что помощь будет оказана неквалифицированная.
Неквалифицирована и неквалифицированными работниками. То есть, ну, грубо говоря, на данный момент у нас есть, ну, я бы это охарактеризовал бы так, 2 направления, даже 3 направления, даже 4 направления движения. Первое – это организации, которые хотят помочь, но не знают как. Второе – это организация, ну, там, военные, я бы даже не назвал бы психологами, просто есть в вооруженных силах Украины, это замкомандира там, роты, замкомандира по работе с личным составом. Да, это, как правило, там 23-летние выпускники военных училищ, да, которые тоже пытаются чем-то, ну, чем-то помочь. Да? Гражданские организации, которые тоже пытаются чем-то помочь, привлекая гражданских психологов. И четвертое – это гражданские организации, которые уже, у которых уже с 2014 года разработана база своя, личная, для того, чтобы работать. Ну и, как правило, там работают тренера, такие же самые ветераны.
А кому больше доверия в такой ситуации?
В четвертом. Меня там больше поймут.
Тогда вопрос возникает другой. А как же отличить вот правильного, да, надежного специалиста? Как, вот, как его найти и понять, что этот специалист действительно надежен? Это, наверное, к Наталье, да, вопрос?
Это, я думаю, к обоим гостям.
В принципе, вопрос. Со своей стороны, да, я могу сказать, что как бы есть очень много людей, очень много знакомых. Даже, ну, если даже ветерану понадобится помощь, да, он может там обратиться к своим же друзьям, и по-любому ему кто-то что-то посоветует. Ветерану не будет советовать там непроверенную информацию. Если ко мне обратятся, я посоветую ту организацию, которой я уверен, которой мне посоветовал тоже человек, который уверен и прошел этот курс.
На своем личном, личном опыте может подтвердить,
да,
профессионализм.
Да, ну поймите одно, когда человек возвращается с мобилизации, либо же там по заключению контракта, вот, неважно, попал он на Восток, просидел ли он в штабе где-то там, был он на передке, не был он на передке, его просто взяли, вырвали из его гражданской жизни, закинули в него там его в берцы, дали ему там бронежилет, дали автомат в лучшем случае, я имею в виду бронежилет, и погнали его там на Восток. Он там либо же постоял в пункте постоянной дислокации, либо же там выезжал куда-то на какие-то там проведения боевых действий. Вот. И после года, ну, как бы год это условно, потому что люди переслуживают, это понятно всем, вот, возвращается обратно домой. То есть его взяли на год, вырвали из семьи. Семья осталась там, ну, как бы без, кормильца, жена осталась без, там, плеча мужского, да, дети остались без отца. Вот, то есть, и вот он возвращается назад. Он возвращается назад, и, во-первых, ну, он в шоке. Как бы шоковое состояние будет по-любому присутствовать. Даже если не было никаких там серьезных военных действий, человека просто взяли, вырвали из его зоны среды.
И в этом случае вы сказали о роли побратимов, да, с которыми можно и поговорить, и помолчать. А роль семьи насколько важна, на ваш взгляд?
Очень-очень-преочень важна роль семьи. Но сама семья тоже должна понимать, что делать с ветераном.
А вот если не против, может быть, поделитесь своим опытом, как проходило это у вас? Вот как раз у нас Николай есть. Николай, какие слова находила ваша семья? Сложно ли тебе было?
Вот, но у меня получилось так, что после того, когда я демобилизовался, приехал домой, вот, супруга уже уехала на работу, оставила меня с сыном и с двухлетней... Нет, тогда не было 2 годика. Тогда сколько Маше было?
Один.
Меньше.
Нет, полтора было.
Ну, с маленьким ребенком на руках.
Да, вот, с маленьким ребенком на руках. Я бы не сказал бы, что меня там накрывало воспоминания, честно. Мне просто не было времени...
Вам некогда было,
да? Да, мне просто даже, ну, честно говоря, мне даже не было времени там сходить покурить. Это ребенок, когда начинает, ну, я думаю, мама меня поймут, там, первые шаги, там, мы начали понимать, что такое вода, что ее можно не только пить, но там еще и можно разливать ее, ну, и игрушки, игрушки, игрушки.
Коля, а тебе было как? Вот папа вернулся.
Было даже легче, чем с мамой, если честно. Просто, ну, отец поймет сына, это, ну, как бы, ну, грубо говоря, мужик поймет мужика, вот так можно сказать, честно. Ну, он меня так учил, не могу просто ничего так сказать.
А папа делился какими-то историями своей службы? Так, папа отобрал микрофон.
Только юмористическими. Вот, я думаю, что не нужно говорить об этом детям. В связи с тем, что, ну, как бы это дети, и их мозг только-только начинает развиваться. Да, об этом надо говорить. Я, безусловно, говорю всем, что, блин, у нас нет АТО, у нас есть война. Вот. Но без подробностей.
Я хочу продовжити. Тут торкнулися такої, якби, думки, яка дуже співпадає з моєю. Я вважаю, що всі заходи по відновленню бійця при його поверненні додому мають відбуватися лише за участі сім'ї. Я особисто, коли провожу реабілітацію, я провожу, ну, такий термін, він у нас вже, якби, є, так? В державі нічого не зробиш, я провожу тільки сімейні заходи. Тобто ми на тиждень виїжджаємо всією сім'єю, сім'ю селять обов'язково в окремий номер. Якщо це сім'я з великими дітьми, то їм дають номер, якби діти окремо, батьки окремо, тому що це дуже важливо. Тому що я знаю дуже багато випадків, коли, наприклад, забирають сім'ю, вони їдуть відпочивати, їх там селять по 6-8 людей в номері. Як ви думаєте, чим вони займаються, навіть якщо це там 2-3 сім'ї? Блочна система. Вони всі збираються ввечері на кухні, і нічим добрим це не закінчується. Тобто, все рівно, якби хлопці тусуються з хлопцями, дівчата залишаються за бортом.
Так, ну, так і вийде, ветерани тягнуться к себе.
Але є нормальні спеціалісти. Я себе вважаю достатнім практиком. І коли ти проводиш реабілітацію, є ряд різних там міроприємств, які ти робиш, особливо там для бійців, для жінок, для дітей, і є, які ти робиш загальні, для того, щоб це була сім'я. Ну, це треба просто напрячь мозги психологам і для цього щось зробити. А деякі психологи цього не хочуть робити, тому що, перше, це дуже маленькі гроші, друге, це не всіх учили, і третє, дуже багато психологів просто бояться працювати з ветеранами.
А якщо сім'ї немає, якщо її не встиг створити боєць, або він розлучений, або у нього не близькі стосунки з сім'єю, як чинити в такій ситуації?
Ну, якщо в нього немає такої потреби реабілітуватися, є дуже багато, наприклад, запрошують таких людей, мої священники греко-католики запрошують в монастирі. Можна спокійно відпочити, доглядаючи за бджолами в горах. Чому ні? І кожен би навіть сімейний мужчина поїхав би в чоловічий монастир подоглядати за бджолами, тому що це дуже корисно.
А є така практика, ви знаєте, так? Про такі випадки?
В 15-му році хлопці, яким не було куди сюди повернутися на ротацію, це батальйон Донбас, там дуже багато звідти. Я відправляла їх в монастир, і вони, коли хлопці були на ротації зі своїми сім'ями, вони там жили 2 тижні в монастирі, з ними ніхто якби майже не розмовляв, тому що кожен займався своїми справами. Вони доглядали за бджолами, косили траву, жили в горах.
Супер, супер.
Ви би теж присоединились з радості?
Ну, я би присоединився зі своєю сім'єю, звісно. Тобто, как бы...
Мені здається, ми більше зараз говоримо про бійців, які знаходяться у стані психологічної стабільності, так, у яких, як ви казали, є там добра родина, улюблена справа, робота. А все ж таки, за якими ознаками, да, якісь ознаки, симптоми того, що психологічна допомога бійцю все ж таки потрібна, пані Наталі?
Ну, по-перше, це коли, повертаючись, боєць перестає взагалі уникати всіх. Він якби закривається собі. Це такий симптом, для мене він саме такий неприємний, тому що я сама, як говорю, виколупую таких солдатів, десь їх знаходжу і прошу, якби ходити на якусь групу до когось для того, щоб спілкуватися, тому що не всім якби добре сидіти вдома. Також цей симптом зараз, наприклад, це дуже таке призводить до розладу сім'ї, це дуже велика агресивність. І причому хлопці дуже часто приходять і говорять: "Я не змінився, це вона мене доколупує". А насправді вони просто заводяться, коли розмовляєш з дружиною з полоборота. І це призводить до дуже великих конфліктів сім'ї, так як я в свій час до війни я була сімейним психологом, то до кого вони зараз приходять? Вони всі приходять до мене. І ми намагаємося знайти той консенсус, ту точку, де сім'я є опорою. І для таких, наприклад, для такої сім'ї, в якої там дорослі діти, стажна пара, виїхати кудись на тиждень в гори, пожити в одному номері – це найкращий вид реабілітації. Повірте мені, будь ласка. Для одиноких, я знаю, зараз є проекти, просто приїжджають в санаторій, плавають, харчуються гарно, все знаходиться в лісі, і при цьому малюють ікони, малюють картини. Це також дуже так гарно впливає. Тобто масаж, свіже повітря, хороше харчування, і ніхто не лізе в душу, але все-таки я намагаюся на своїх проектах реабілітації все рівно робити якісь групи, це називається психоедукація, психоосвіта, пояснювати бійцю, що з ним відбувається. Навіть той боєць, який приходить і просто сидить, він же ветеран, да, він просто сидить і слухає. Рано чи пізно він десь в голові щось зрозуміє, і він сам собі зробить діагностику. Чи потрібно йому йти до лікаря, чи не потрібно йому йти до лікаря.
От якраз коли, на що звернути увагу самому ветерану?
Самому ветерану... Саме перший признак, коли він задає собі питання, що зі мною не так, чому оточуючі на мене реагують якось дивно. Коли він це помічає і задає собі такі питання, і йому на це питання ніхто не може відповісти, то йому потрібно йти або до священика, або до психолога.
Я напомню нашим слушателям, що на громадського радіо продовжується проект «Точки опори», і наш ефір зараз продовжить матеріал журналістки громадського радіо Ольги Павловой із Ужгорода, яка пообщалась з Марією Вовк, психологом, працюючим з воєннослужащими, о том, як адаптуватися к мирній житті. Давайте послухаємо точку зрення Марії Вовк.
100% воїнів АТО потребують реабілітації, стверджують психологи. Тобто, повернувшись на мирну територію, ветерани повинні навчитися жити зі змінами, які відбулися в їхньому житті та свідомості, заново вибудувати стосунки з рідними і близькими. У 5% розвивається посттравматичний стресовий розлад, що передбачає більш тривалу, системну і стабільну допомогу фахівців. Практикуюча психологиня Марія Вовк з Ужгорода працює з військовослужбовцями, що повернулися із зони бойових дій. Наголошує, ветеранам важливо навчитися жити на мирній території.
Людина, яка була на війні, яка зіштовхнулася з межовим досвідом, уже змінюється і вже не буде такою, як вона була до війни. Але це не означає, що це щось погане. Людина набула нового досвіду, нових навичок, і питання в тому, щоб ці зміни вміти використовувати в мирному житті. Тому що часто буває, що воїн повертається фізично з війни, а насправді психологічно він іще на війні. І завдання психолога, психотерапевта, соціальних служб – навчити людину з новим досвідом жити в мирних умовах і давати собі раду.
Та частина учасників АТО не дуже усвідомлює різниці між поняттями психолог, психотерапевт і психіатр. І через це не поспішає звертатися до фахівців за допомогою. Троє демобілізованих військовослужбовців, з якими спілкувалася кореспондентка громадського радіо, не під запис говорили, що вважають консультації психолога чимось несуттєвим і пустою тратою часу. Один з них відверто зізнався, що боїться такого досвіду. Тож коментувати відмовилися усі троє. У свою чергу Марія Вовк зазначила, що тепер кількість людей з числа ветеранів АТО, які готові проходити психологічну реабілітацію, все ж більша, аніж минулого року.
Коли ми організовували один із приїздів військового психолога в наше місто, то військові, з якими я спілкувалася, вже нормально сприймали цю інформацію і чітко казали, прийдуть вони чи не прийдуть. Тобто не казали, що навіщо, а що ти думаєш, що я псих, якщо мені це треба. Тобто вони розуміли, що це допомагає.
Марко Паньків зі Львівщини демобілізувався минулого року. Розповідає, що відчував потребу у психологічній реабілітації, однак не вийшло. У закладі, в якому він мав отримувати таку допомогу, психолог, за словами військовослужбовця, був для галочки. Говорить Марко Паньків.
Перший місяць, півтора, я навіть з хати нікого не хотів бачити, ніде не хотів виходити. Я наново практично вчився жити. Але добре, що я працюю в медицині, то мені трошки легше було тут перехід. Прийшов легше. Інша сила нас така, горілку пити, пити, літрами пилити. Багато хто поспівався вже. Під кінець року зробили реабілітацію, та як нам дали тускоці Женева санаторій. І масажі казали, там різні процедури туди-сюди. Психолог так само буде. Приїхав туди, 4 години вистояв на одному рецепшені. Нема місць. Послав на другий рецепшен. На другому рецепшені знову нерви. Нема місць. Переселили мене в другий санаторій. Але приходіть сюди, будете їсти, будете проходити ту реабілітацію. На другий день приходжу, кажу, от я на реабілітацію, куди мені звернутися, що до чого, як, розкажіть. Ідіть там у той кабінет, там психолог має бути. Прийшов під той кабінет, 10 чоловік сидить, каже, ми його не бачили. Ці санаторії працюють для тих, хто оплатить гроші. Вони зробили собі, що от у нас ніби є психолог, посада може не є, може там і якийсь приходить час у час до психолога. Ну, факт в Женеві я його не бачив.
Тим не менше, несвоєчасне надання або взагалі не надання психологічної допомоги ветерану АТО може мати дуже серйозні наслідки. Нерідко такі люди знаходять заспокоєння у алкоголі. Якість їхнього життя суттєво падає, погіршуються стосунки у родині, декотрі сім'ї взагалі розпадаються. Військовослужбовець Рустам, ім'я змінене на прохання ветерана, вважає, що після демобілізації практично кожного потрібно виводити зі стану щоденного очікування смерті і зосереджувати на тому, що відбувається на мирній території, говорить ветеран АТО.
Тут залежить від самої людини. Якщо людина усвідомлює, куди вона їде і що їй придеться робити, то їй реабілітація якби так не потрібна. А от багато людей, які вроді би знають, куди вони їдуть, коли приїжджають, дивляться там на багато людей поранених. І людина переносить це не завжди так, як би їй хотілося. Буває таке, що в мене навіть в моїх людей, які в мене підпорядкувані, сім'ї просто розпадаються, жінки їх покидають, і це може бути таким фатальним для цієї людини фактором, що вона може просто не здержатись, як зазвичай багато хто зривається і починає пити. І входить такий стан, тупо кожен день просто п'є.
Аби коректно вирішити озвучені проблеми, до справи повинні долучатися виключно професіонали, говорить Марія Вовк.
Професіонали з'являються, тому що багато є навчальних програм, де вже діючі психологи, психотерапевти можуть підвищити свою кваліфікацію і навчитися здобути нові навички допомоги військовим. Тому, як і багато чого іншого, ну, нового формується в Україні, і не все та допомога, яку пропонує держава, є якісною, але є багато приватних ініціатив, багато громадських організацій.
В Україні поширюється практика, коли на спеціальних тренінгах ветеранів АТО навчають не тільки допомагати собі, але й побратимам. Така форма психологічної допомоги є максимально ефективною, адже воїн набагато швидше піде на контакт із людиною, яка так само пережила всі особливості війни. Таким чином досягається максимальний рівень довіри, стверджують ініціатори програми «Рівний рівному» від ГО «Побратими». Така форма більше до вподоби і до мобілізованому закарпатцю Євгену Гецянину.
Самостійно звертався до психолога не за допомогою, а просто більше як для перестраховки. Побоявся за рахунок того, ну, як я буду себе поводити, да, там, в цивільному житті, коли я, хтось мене насередить. Тобто я вирішив піти, як мені боротися там із палахами гніву. Я тільки із-за того пішов. Були такі випадки, що ну, я вже думав, що буду, ну, що почну зриватися, але згадав там де, що він мені порадив, застосував і ну, ніяких таких не було.
Успіх від такого роду реабілітації напряму залежить від того, наскільки чітким є розуміння оточуючих. Громадське радіо поцікавилося в ужгородців, що вони думають про необхідність психологічної допомоги воїнам АТО.
Потрібно, якщо людина потребує її реально сама і готова звернутися до психолога. Неможливо примусити в якомусь порядку, там, такому примусовому, працювати над собою цих людей, які потребують, можливо, психологічної допомоги.
Мені задумався. Ну, думаю, треба. В условиях, в яких вони там жили, обстріл, все це.
Я думаю, що важливо цим хлопцям реабілітація, бо вони таке пережили, таке побачили, що страшно для людини, кожної людини, а тим більше для них, що вони кожен день то бачать.
Вважаю, да, що реабілітація не обов'язково психологічна. Мені кажеться, важливіше буде людям допомогти більше, тобто зробити те, що повинно зробити правительство, да?
Потрібна, тому що маю друга, який там з самого початку. І якщо ще перший після першого року він приїжджав і був таким же веселим, ну сподівався на майбутнє, що все буде добре, то останній рік він просто приїжджає, він ні з ким не хоче бачитися. Він сидить вдома, лише спілкується з сім'єю і нікуди не виходить.
Аби пройти абілітацію, людина повинна обрати грамотного фахівця, радить Марія Вовк. Обираючи психотерапевта, важливо звернути увагу на 4 основні критерії. Чи він особисто проходить психотерапію, а також супервізію у досвідченого колеги, чи є членом професійної спілки і чи постійно навчається. Цього, за словами психологині, дотримуються у країнах Європи, і саме це є запорукою отримання кваліфікованої допомоги. Ольга Павлова, Ужгород, Громадське радіо.
Точки опори. Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Наталія Степук в студії громадського радіо в проєкті «Точки опори». Ви слушали сюжет, і одним із перших меседжів, які прозвучали, то, що 100% бойців нуждаються в реабілітації чи адаптації.
Дуже цікава була підбірка, дуже багато і таких созвучних було моментів, і дуже багато таких абсолютно штампованих. Єдине, я повністю погоджуюся з цією думкою, що все-таки громадські ініціативи роблять набагато більше, ніж робить держава. І я просто закликаю не чекати від держави нічого, тому що якби ми чекали, що держава там дасть військам зброю, то і волонтери не підключилися, я не знаю, що було б уже тут. Тому кожен має сам собі шукати психолога, і мені дуже не сподобалися критерії, по яким Марія Вовк радить підбирати психотерапевта. Тому що абілітація потрібна, тому що це правильно сказав наш гість, що це якби людину вирвали з корнями, потім її треба встроїти. Але для цього не потрібен той психотерапевт, який ходить до іншого психотерапевта. Тому що на реабілітації достатньо, якби, як на мою думку, це потрібно її робити, наприклад, раз на рік, куди сім'я має можливість виїхати. Хлопці побули на якомусь своєму тренінгі, жінки побули разом, вони відпочили, походили в гори, подивилися щось, щось цікаве, діти щось отримали від цього. І не потрібно це стигматизувати, тому що це стигма – це нагнітання обстановки. Я проти цього абсолютно, тому що всі, хто кричає, що нам потрібна 100% відсоткова реабілітація, йому вона самому потрібна. І плюс це ще якби під, ну, дуже часто якби підігрівається політичним цим ажіотажем, іде відмивання грошей. Я не хочу в ці ігри гратися, тому да, є велика проблема. Хлопці заливають алкоголем. І тільки їм можуть, на жаль, допомогти тільки ті, які самі з цього вийшли. Навіть психіатри їх зразу якби до нарколога, до психіатра відправляють. На жаль, не всі наркологи, психологи можуть розмовляти якби з хлопцями на рівні. Тому що перше питання, ти там був, це треба витримати цей удар. І якщо це кваліфікований лікар, він скаже, ну, наприклад, до мене дуже багато до мене звертається, тому що я жінка, і перше питання, ти там була? Ну, мені легко відповідати, тому що я там була і неодноразово. Але друге питання, я йому зразу відповідаю, ти хотів би, щоб твоя жінка там була? Чи ти заради того там воював? Чи ти хочеш, щоб твоя там дочка поїхала, твоя тьоща поїхала? Давай, говорю, ну, і він тоді заспокоюється зразу, якби, і говорить, та ні, не це я мав на увазі. Ну, але ж ми всі прекрасно знаємо, що краще, якби, захист – це напад, правильно? І психологічно ми також маємо, якби, витримувати. Я вважаю, що найкращу реабілітацію проводять ті люди, які знають, в яких умовах живуть хлопці. Починаючи буквально з самого першого дня. Навіть якщо взяти хоча б тих людей, які хочуть перенавчитися на реабілітацію, повезти на місяць, нехай вони поживуть на тому ж полігоні разом з хлопцями, які вчаться. Нехай вони побачать, чим вони займаються, тоді їм буде набагато легше з ними говорити. Я навіть не говорю, що треба всіх відправляти там, щоб вони їздили в зону АТО на практику. Ні, не потрібно там бути. Там психологам не місце на передовій.
Але продовжуючи...
Звісно, ми їздили, але всім не потрібно там проходити
Я не маю до вас. Там, наскільки я знаю, там СМОЗ, там ціла делегація там виїхала на Восток, причому
так,
там
так, було
виїхали і повністю всім одразу ж поставили діагноз посттравматичний синдром. Хоча, ну, бойцам я маю в виду. Хоча потім, коли їм спросили, ребята, посттравматичний синдром, а ви зараз приїхали в зону проведення бойових дій.
Коли у них свіжа шокова травма, так, у деяких.
І всім пишете шок. Ну, давайте не будемо забувати, що коли ми знаходимося в зоні проведення бойових дій, у нас мозг працює зовсім по-другому. Я не буду думати, я буду діювати.
Так, жити на інстинктах виживання.
Совершенно верно. Я буду діювати. І я рад, що люди міняються, коли приїжджають з Востока, приїжджають в мирні міста. Тому що якщо б вони не мінялись, то у нас б не було б вже водителів маршруток.
Але продовжуючи тему кваліфікації спеціалістів, які працюють з військовослужбовцями, ми хочемо долучити до нашої розмови Павла Тихонівського, ветерана АТО. Павле, ви з нами, ви нас вже чуєте, так?
Так, доброго дня.
Доброго дня і вам. Дякуємо, що долучилися до нашої розмови. Наскільки нам відомо, ви стикнулися вже із досвідом неякісної допомоги, і з досвідом якісної допомоги. Розкажіть, будь ласка, докладніше.
Так, ну я розкажу трошки про себе. Я був важко поранений в лютому 15-го року під Широкіним. Довгий час знаходився на стаціонарі, мені багато операцій робили, я не ходив. І до мене почали приходити психологи. Ну, я з ними розмовляв, я не був агресивний, так більше. Ну, бо мені було не весело лежати в лікарнях, я просто розмовляв, щоб якось розважатися. І, ну, насправді, якоїсь користі для мене я не бачив в цих розмовах. А знаю, що хлопці, ну, починають жартувати там певним чином із цими людьми. І часто їм самим після такого спілкування цим фахівцям потрібна допомога. Тобто відкритися, особливо це коли жіночка там молода, чи просто якась жінка, яка не володіє, ну, специфікою такої теми, це не є, результат це не дасть. Після цього я вже почав ходити, я звертався теж до психологів. Вже, ну, це були такі більш, це МВДшні психологи були, але теж я не можу сказати, що якийсь такий зв'язок в нас вибудовувався. Ну, якісь певні елементи для себе брав цікаві, але, ну, це було, користі також було мало. І згодом я потрапив на тренінг побратими, мені порадили. І його суть була в тому, що ветерани спілкуються із ветеранами. І коли, от, наприклад, у нас була група з 20 людей, і от я думаю, що це в мене одного тільки те, що я не хочу там ні з ким спілкуватися, виходити з дому і таке інше. Але виявилося, що у цих всіх людей така ж сама ситуація. Згодом мені пояснили, що це взагалі, коли людина повертається з війни, у всіх країнах світу розвинених з ними проводиться робота, тому що коли знаходишся на війні, працює одна частина мозку, а та, яка відповідає за мирне життя, вона атрофується. І коли повертаєшся, тобто це нормально бути в такій ситуації. І потім почали роботу над собою, і наразі я працюю ко-тренером в цьому проєкті. І можу сказати, по собі, що я відчув користь, мені сподобалося.
Тобто ви зараз теж є психологом, так? І ні. Працюєте?
Я не можу сказати, що я психолог, я є екотренер. Тобто в нас
ну,
є...
Ну, більше, ніж воєнні психологи. Паша, извини.
Андрій, це ти?
Ну, да.
Привіт.
Привіт, привіт.
От побратимо встретились.
А розкажіть більше тоді от о ролі, о ролях, якщо вони розділені, о функціях.
Да, ну, от є два психолога, которые являются дипломированными психологами, есть ветераны. То есть психологи, они рассказывают теорию, а ветераны более доносят к ветеранам это уже на практике. То есть я могу объяснить то, что я сам прошел, такому же, как я, гораздо лучше, чем это сделает психолог. Вот суть такая.
Пані Наталя Степук хотіла прокоментувати.
Ну, звісно, я не хочу знецінювати досвід, і я не хочу говорити, що хтось працює краще, хтось працює гірше. Мені це неприємно було чути, тому що ми не можемо порівнювати. Кожен вносить свій склад, той, який потрібен. І мені дуже неприємно, що ми зараз говоримо тільки про один проєкт «Побратими». Насправді є декілька в Україні проєктів, які працюють з ветеранами. І це так само я вам написала раніше, якби ці центри, які працюють.
І ми про них ще скажемо. Да, можливо, відразу тоді і зачитаємо.
Будь ласка, так. Це також формат Запоріжжя, там, де хлопці дуже багато приходять, з ними працюють психологи, ми їх психологічно підтягуємо. І ну, все Запоріжжя і всі райони цим уже якби всі знають.
Тобто
про це
перелік надійних центрів, куди можна звернутися, і де напевно надається кваліфікована допомога.
Тому що там враховують абсолютно те, що рівний рівному допомагає набагато краще. Там враховується те, що треба воїна все-таки психологічно підтягнути. Там враховується те, що воїна є або сім'я, або її нема. До кожного відноситься індивідуально. Це має дуже велике значення. І вони туди приходять самі. Це дуже важливо.
Отже, проєкт «Зігрій душу» у Запоріжжі громадська організація «Центр соціально-психологічної допомоги «Ресурс» і їхній проєкт зі створення мережі груп самодопомоги для ветеранів АТО та членів їх родин коло побратимів. Районні центри Оріхов, Гуляйполе, Вільнянськ. У Києві це Центр психологічного здоров'я і травматерапії «Інтеграція», благодійний фонд «Єдність побратимів», проєкт «Побратими». І я думаю, що також цей перелік буде згодом у публікації, присвячений проєкту «Точки опори» на сайті громадського радіо, і можна буде ознайомитися і всю контактну інформацію взяти в публікації.
Це дуже добре, що є багато організацій. Є у ветерана вибір.
Так.
Я вважаю, що потрібно далі розвивати це. Але от питання, як розвивати? Ми прекрасно знаємо, що зараз у нас база психологічна, так? Да? Для адаптации ветерана ее нет в Украине. Она сейчас только формируется. Мы просто взяли постафганский синдром, пост там югославский синдром, немножко взяли там у психологов НАТО. Это все взяли, смешали. У нас что-то получилось, но оно не работает. Давайте не будем забывать. Афганская война, да, люди терялись, люди воевали, работали, занимались всем. Но война-то была не на нашей земле. У нас первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая мобилизация. 80% людей шли туда не ради денег. Ради того, чтобы защитить свою родину. Война на своей земле, когда ты защищаешь свою родину. И война на другой земле, когда ты защищаешь какие-то интересы, либо же политические, либо же бизнесовые. Это две разные войны.
Я абсолютно погоджуюся. Абсолютно.
Давайте не будем забывать, что до четвертой волны мобилизации зарплата мобилизованного составляла 300-400 гривен.
Пані Наталя, ви зазначили дуже важливу річ, що проєкти, які ми перерахували, тобто організації, які ми перерахували, що бійці звертаються туди самостійно. Це пояснюється тим, що там працюють побратими.
Не завжди. Це просто працює, таке називається у нас сарафанне радіо, їм там допомагають і вони передають іншим. Ну, звісно, передають побратими. Тобто ні один побратим, якщо з ним погано повелися, от ми чули про Женеву, да, це саме негативний досвід державної реабілітації. Там відмито скільки грошей, ви собі навіть не уявляєте. Так само ще є декілька таких санаторій, де просто відмиваються гроші. Туди народ просто вже не йде. Але коли вони знають, що там дійсно щось відбувається, щось, куди вони можуть постійно прийти, то вони туди приходять. Я хочу зазначити, що всі ці проекти, крім центру травматерапії інтеграції, вони є пролонгованими. Тобто бійці можуть до них звертатися. Це вже як створюється спільнота, сім'я. А центр інтеграції, там в основному це алко-наркозалежні. Там працюють фахівці, якби, ну, дуже якби в цьому адекватні, скажімо так.
Ще одне питання хотіла я.
Я хотів би, якщо можна, да, там буквально два слова. Не надо забывать о том, что скоро выборы. Скоро выборы, да. И я уверен, что ветеранами будут воспользоваться. Да? И прежде чем просмотреть, ну, такой даже, могу даже дать там совет, да, ветеранам, которые решились обратиться в какие-то организации для прохождение ареабилитации, реабилитации, либо же еще что-то. Посмотрите хотя бы, где они находятся. Все, ну, я думаю, все ветераны поймут, о чем я говорю. Для гражданских могу сказать следующее. Если, условно говоря, офис гражданской организации, которая там занимается гражданскими делами, да, там, которая не вмешана нигде там не запятнана, нигде ничего, находится офис, условно говоря, там на Крещатике, либо же там на Подоле, и вы заходите в офис, и там стоят мониторы Apple, там HP-шные принтера лазерные, там цена там по 15, по 16 тысяч гривен. Вот, то есть, ну, поймите сразу же, что как бы вами потом могут просто воспользоваться.
Еще бы я хотел добавить на своей личной практике, что вот атошники и ветераны, ими хотят, да, воспользоваться, и, к сожалению, мало кому нужен инициативный, умный ветеран, который знает, что ему делать. То есть я уже видел, к сожалению, сталкивался, когда и тетушки самого низкого ранга были те, кто возвращается с войны, которые видели много. И это тоже является последствием, что человек возвращается, видит зраду, видит, что ничего не меняется, а он жизнью за это рисковал.
Ну, Павел, здесь больше вопрос, блин, прошу прощения, что перебил. Просто хотелось бы сразу же ответить, если это можно, конечно. Павел, можно?
Да, можно, но у нас остается совсем немножко времени, если можно.
Конечно, отвечай.
Это общество в этом виновато, это не ветераны эти виноваты. Это общество, оно просто, ну, как бы, общество не готово принять ветерана. Реабилитация, да, это хорошо. Мы сейчас говорим о реабилитации в ветеранов. А кто-то хоть раз говорил о том, что обществу тоже нужно что-то делать?
Так, суспільство треба готувати до повернення ветеранів для того, щоб
не только ветеранов.
Ветеран возвращается с Востока, он не придет уже, ну как бы 80% увольняются с тех работ, с которыми они работали до этого. Меняются интересы. Да, вот
да,
у меня есть
знакомые. Проблемы начинаются.
Да, я да. Все это знаю. Да, то есть как бы идти-то куда-то зарабатывать деньги надо. Надо кормить семью, надо зарабатывать деньги, да, там, надо питаться по-любому, как бы ты, ну, чтобы мы не делали. Ну вот, конечно, вот и идут вот такие вот структуры.
Давайте, наверное, послушаем сейчас рекомендации, да, нашего психолога и обсудим уже, потому что у нас остается буквально две минутки, чтобы мы успели еще их обговорить. Рекомендации
слушаем
нашего психолога.
Після перебування у зоні бойових дій цілком природнім і нормальним є переживання сильних почуттів і загострення певних реакцій. Такі реакції включають дратівливість і підвищений рівень агресії, фізичні реакції або яскраві спогади про події, порушення сну або сильне скорочення його тривалості, загострене почуття справедливості і бажання боротись, образу та відчуття, що ніхто не чує і не розуміє, труднощі у стосунках з іншими, неможливість втриматись на постійній роботі. З плином часу більшість людей можуть впоратись з цим завдяки підтримці своїх побратимів, коханих людей і родини, а також завдяки своїй активній життєвій позиції і соціальній діяльності. Якщо з часом інтенсивність цих реакцій не знижується, варто звернутися за підтримкою і пройти психосоціальну адаптацію у супроводі спеціалістів.
Точки опори. Проект для тих, хто із-за конфлікту на Донбасі переживає складні життєві ситуації.
Пані Наталю, чи є вам що додати і будемо прощатися?
Так, я хочу сказати, що ваш психолог зробив гарну добірку таких практичних порад. На цьому все. Я дуже дякую всім і бажаю мати гарне психічне здоров'я кожному ветерану.
Спасибо большое. З нами були в проєкті «Точки опори» Наталія Степук, воєнний психолог, Андрій Ільченко, ветеран, АТО, Ніколай Ільченко, син Андрія, і Павел Тихонівський, також ветеран АТО.